Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o poseti albanskog predsjednika jugu Srbije.
Pa očekujem u mene nešto da se dogovaraju za bolji život, za radno mjesto.
Srbija je počela iznenadnu provjeru borbenih sposobnosti. General u penziji Aleksandar Dimitrijević.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno, što se toliko medijskog prostora posvećuje tome.
Srbija i Hrvatska u sporu oko još jednog spomenika. O reperkusijama lokalnih izbora u Nikšiću koje bojkotuje opozicija. O još nerasvjetljenim optužbama da je hrvatska policija nasilno i nezakonito proterivala migrante. Posjetili smo Međugorje i provjeravali vjeruju li građani mitu ili verskim autoritetima. Željko Vasilj iz turističkog ureda.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorje. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje.
Srbiju je nakon gotovo 7 decenija posjetio predsjednik Albanije, Bujar Nišani, nije međutim došao u Beograd, već je obišao opštine na jugu Srbije, naseljene pretežno albanskim stanovništvom. Meštani Bujanovca, Preševa i Medveđe od ove posjete očekuju napredak u ostvarivanju svojih manjinskih prava u Srbiji, a dočekali su ga uz aplauz i ovacije. U Bujanovcu, odakle izveštava naš Ognjen Zorić, Nišani poručuje da su odnosi Srbije i Albanije sve bolji, ali da je vrijeme da se lepe reči pretoče u dela i da se napravi akcioni plan primjene dosadašnjih dogovora.
Plaćaju debele pare da nas uče zajedno da živimo. Dajte radna mjesta da vidite ljudi kako će da žive zajedno.
Rekao nam je Svetislav Veličković, meštanin Bujanovca, nekoliko sati pre nego što će u tu siromašnu opštinu na jugu Srbije, koju mahom naseljavaju Albanci i Srbi, stići predsjednik Albanije, Bujar Nišani. Problemi su mahom zajednički, saglasni su meštani Bujanovca i pre svega odnose se na manjak radnih mjesta, ali ima i onih pitanja koja već decenijama muče albansku manjinu, poput, na primjer, izostanka udžbenika na maternjem jeziku. Od posete Nišanija upravo i očekuju da neka od tih pitanja počnu da se rešavaju ili barem da problemi postanu vidljiviji.
On dolazi da vidi kako živi ovaj narod.
Rekao nam je Ibrahim Daljiju, s kojim smo razgovarali na pijaci u Bujanovcu. Dolazak Nišanija je i prva poseta predsjednika Albanije Srbiji nakon Envera Hodže, koji je bio davne 1948. Poslednjih godina uspostavljena je politička saradnja dve zemlje kroz međusobne posete Beogradu i Tirani, premijera Aleksandra Vučića i Edija Rame, i koja, mada je prate povremene trzavice, prema njihovim rečima, više i nije vest. Na te susrete osvrnuo se i Nišani. Odnosi Srbije i Albanije sve su bolji, rekao je, a Tirana će nastaviti da gradi dobre odnose s Beogradom.
Za sve što su postigle, vlade sada imaju odgovornost da to učvršuju i unapređuju.
Dodao je Nišani. Ukratko, neophodno je da se svi dogovori, pre svega oni koji se tiču poboljšanja života albanske zajednice na jugu Srbije, primene u praksi. Nišani je rekao i da je Albanija zainteresovana da pomogne u ostvarivanju prava Albanaca u Preševskoj dolini, ali i na radu daljeg unapređenja zajedničkog života u multietničkim sredinama, kao i na njegovom promovisanju.
Za dobrobit naših naroda je da se okrenemo ka budućnosti i da ona bude građena na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, a ne na mržnji i netoleranciji, da zajedno gradimo bolju budućnost za naša pokoljenja.
Nišanija je na trgu ispred zgrade opštine u centru Bujanovca dočekalo više od 1000 meštana sa albanskim zastavicama u rukama, kao i bilbordi sa njegovom slikom i natpisom "Dobrodošli predsjedniče". Čekanje ovacijama i aplauzom. Sa okupljenima se rukovao i kratko popričao, a potom se uputio u zgradu opštine. Među onima koji su ga dočekali bio je i mladić koji nam se predstavio kao Femjuka.
Poseta predsjednika Albanije znači za Albanci na ovaj region da imaju posle više prava. Ima mnogo problemi Albanci na tri opštine, Medveđa, Preševa i Bujanovac.
Femi očekuje da će nakon posete biti promjena.
Dok razgovara on direktno sa ljudima i ljudi kaže njegovi problemi, posle može nešto da se promeni.
Promjena očekuje i Džemile Iseni, koja nam kaže da je došla ispred opštine jer je želila Nišanija da vidi uživo.
Želim da bude mir, ali onda trebaju da daju mir i ovde Albancima koji žive.
Pita Džemile Iseni. O položaju albanske manjine Nišanija je bliže upoznao predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, na čiji je poziv predsjednik Albanije i došao. Posetu, kaže Kamberi, treba posmatrati kao pravo Albanije na brigu o svojoj manjini u drugoj državi, ali i kao mogućnost za saradnju.
Uspostavljanja bliske saradnje naših opština sa institucijama u Tirani u pogledu kulturnih i drugih vrednosti, što ne i investicija konkretnih, sve vreme imajući u vidu da ova poseta ima za cilj da pomaže jačanje dobrosusedskih odnosa i interesa dveju zemalja koje su na putu evropskih integracija.
Nišani se u Bujanovcu sastao i s političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije, srpskim političarima u lokalnoj samoupravi, te sa predsjednikom koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu, Zoranom Stankovićem, inače i jedinim srpskim zvaničnikom koji je došao u Bujanovac.
Očekujemo od ove posete da ona doprinese bolje saradnji i uspešnoj saradnji između Republike Albanije i Republike Srbije. Očekujem da će doprineti boljem razumevanju aktivnosti na rešavanju problema pre svega udžbenika, zatim i na rešavanju drugih problema koji proističu iz obaveza koje imaju dve zemlje.
Poseta predsjednika Albanije protekla je mirno i bez tenzija, iako su naslovnice pojedinih, pre svega tabloidnih medija u Srbiji, podgrevale atmosferu. O atmosferi koju priželjkuju meštani najbolje svedoče reči Nenada Stojkovića, automehaničara iz Bujanovca.
Sarađujemo s Albanci i Srbi, mi tu mora da živimo i živimo, istina mi je narav mentalitet. Pozdravljamo posetu predsjednika Albanije, kako se naši ovi interesuju za naš živalj u Bosni, tako i ovi normalno se interesuju za Albanci. Inače, nema ništa lošo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Bujanovca, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je provera operativne sposobnosti dela jedinica vojske, koja je u toku uobičajena i da se sprovodi u skladu sa planovima. Provera operativnih sposobnosti dela vojske po naređenju ministra odbrane i podluci predsjednika Republike počela je 7. marta. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti, koji će se realizovati do kraja ove nedelje na više lokacija u Srbiji. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti dela snaga za hitno reagovanje. Provera operativnih sposobnosti počela je davanjem uzbune iz operativnog centra sistema odbrane, koje su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Premijer Aleksandar Vučić, koji je i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, rekao je da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije nije ništa neuobičajeno. To je uobičajena provera, sprovodi se u skladu s planovima koje imamo. To je potpuno normalno i ništa više od toga, kazao je Vučić na konferenciji za novinare na Kopaoniku. Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić.
Inspekcijski nadzori nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalnog značaja za odbranu zemlje se redovno sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je prosto da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije.
Rekao nam je Krivokapić. Ministar odbrane i načelnik generalštaba prate vanrednu kontrolu, a rano jutro su na aerodromu Batajnica proveravali spremnost vojne policije i specijalne brigade za izvršavanje specijalnih dejstava. Nisu međutim svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborne medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno, što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Kaže Dmitrijević i dodaje.
To nije sporno, znači vojska treba da bude spremna za tako nešto. Međutim, u ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja nešto nisam nigde našao da je Srbija ugrožena, dakle ovo se može staviti u taj kontekst ovih priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u funkciji da smo spremni na svaku vrstu izazova, uslovno rečeno.
Zaključuje Aleksandar Dimitrijević. I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane. On je podsjetio da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti jer i ne treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O sporovima Hrvatske i Srbije oko ratne prošlosti. Iz Zagreba stiže osuda odluke vlade Srbije da podigne spomenik majoru JNA Milanu Tepiću, koji je 1991. digao u vazduh skladište vojne opreme nedaleko od Bjelovara. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja mlađim generacijama šalje poruka destrukcije i ubijanja. Tepićem nadređeni Vlado Trifunović je u istoj dilemi izabrao spašavanje života, ali njemu se nigde ne podiže spomenik. Javlja Enis Zebić.
Ni službeni Zagreb, ni obitelji hrvatskih vojnika koji su tada poginuli, ni nevladine udruge koje se bave suočavanjem s prošlošću, nemaju nikako razumijevanje za odluku srbijanskih vlasti da se majoru JNA Milanu Tepiću podigne u Beogradu spomenik. Tepić je rujna 1991. digao u zrak skladište vojne opreme i naoružanja na Barutani nedaleko Bjelovara, pri čemu su poginuli on i jedan 19-godišnji vojnik iz Valjeva, koji je bio na odsluženju vojnog roka, i 11 pripadnika 105. brigade Hrvatske vojske. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta osuđuje ovu odluku vlade Srbije i upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Za naš program govori koordinator istraživačkog programa dokumente Slaven Rašković.
Smatramo da kao društvo odabirom osoba koje slavimo kao heroje, biramo i poruke koje želimo poslati mladim generacijama, a ovakve poruke destrukcije i ubijanja sigurno nisu dobar temelj za daljnji razvoj održivog mira u našim društvima. Mislimo da bi kao društvo napravili veliki civilizacijski iskorak kada bi vlade, ne samo Srbije, nego sve vlade zemalja u regiji, odavale počast onim ljudima koji su u sličnim situacijama reagirali drukčije, vodeći se prije svega izbjegavanjem stradanja ljudi.
Bjelovarski gradonačelnik Anton Korušec je u izjavi za HTV povodom vijesti da će se u Srbiji dići spomenik Tepiću kazao kako je Tepićev čin u stvari ujedinio Bjelovarce u obrani.
Želja je bila uništiti Bjelovar, sravniti Bjelovar sa zemljom, to se nije dogodilo i ta eksplozija vojnog skladišta na Barutani je zapravo zapalila iskru.
Već je gotovo zaboravljeno da su oni koji su 1991. u Hrvatskoj branili objekte JNA i oni koji su ih zauzimali u najvećem broju bili golobradi mladići od 19-20 godina. 19-godišnjak bio je Stojadin Mirković iz Gornjih Leskovica kod Valjeva, kojeg je Tepić u samoubilačkom činu poveo sa sobom, kao i hrvatski vojnik Mario Šimić iz interventnog voda 105. brigade Hrvatske vojske, koji je tada također stradao. Za naš program govori Marijev brat, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Bjelovara, Željko Šimić.
29.9. je poginuo, 7.10. imao 19 godina. Zvao se Mario Šimić.
Vi posmrtne ostatke od svog brata nemate?
Nema. Od 11 poginulih 8 nema posmrtnih ostataka. Znači samo su trojica nađena tijela, od 8 nije.
Šimić ne vidi ništa dobroga u odluci srpske vlade o podizanju spomenika Tepiću.
U Hrvatskoj, vidite sami, naša vlada, kad nekog proglašavaju za heroja, taj čovjek koji je nekom spasio život ili pomogao. ovo u Srbiji zločincu, ubojici dignu spomenik, proglašivati ga herojom, to je meni nezamislivo općenito. A za dobro sudske odnose u svakom slučaju nije dobro.
Već ranije Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uložilo oštar prosvjed vladi Srbije zbog njihove odluke da se Tepiću digne spomenik. Inače, Tepićev nadređeni kao zapovjednik Varaždinskog korpusa JNA bio je nedavno preminuli general Vlado Trifunović. Pred istom dilemom pred kojom je bio i Tepić, on se odlučio za spašavanje života. Zbog toga je u Srbiji bio suđen, a u Hrvatskoj je bio suđen zbog granatiranja Varaždina koje nije zapovjedio niti ga je mogao spriječiti. Trifunović nema spomenik niti sa jedne strane granice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Prvi put od uvođenja višepartizma na jednim izborima nastupit će faktički samo jedna politička stranka. Reč je o nedjeljnim izborima u Nikšiću na koje izlazi samo vladajuća Demokratska partija socijalista i njen koalicijani saveznik na državnom nivou socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nikšićke izbore cela opozicija smatra nelegitimnim, bojkotuje ih, dok lider vladajuće DPS-a Milo Đukanović poručuje da će se u Nikšiću braniti Crna Gora. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Sa protivnicima, bez njih, potpuno nam je svejedno. Dakle, mi smo apsolutno spremni da obezbijedimo naše učešće na izborima, dominaciju.
Tako je na početku kampanje pred izbore u Nikšiću 12. marta govorio lider vladajuće DPS i donedavni crnogorski premijer Milo Đukanović. Iako njegova stranka nema takmaca među opozicionim partijama, odlučila se za neuobičajno intenzivnu kampanju. Đukanović će se tako večeras čak peti put obratiti Nikšićanima, pošto je do sada 4 puta učestvovao na predizbornim skupovima i tribinama u samom gradu i njegovim zaseocima. Zašto toliki značaj pridaje lokalnim izborima, pa makar se oni održavali u drugoj po veličini opštini u Crnoj Gori, objasnio je još na samom startu, poručivši kako se u Nikšiću zapravo brani država Crna Gora.
Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra 2016. godine. Mnogo puta smo tokom predizborne kampanje uoči tih izbora kazali da je to jedan od odlučujućih pokušaja protivnika Evropske Crne Gore da osujete put evropskog razvoja naše države.
Sa druge strane, za crnogorsku opoziciju nikšićki izbori su kruna političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, a koji su održani u atmosferi navodnog državnog udara. Nakon što je samo dan pred zaključenje predaje partijskih lista za učešće na izborima u Nikšiću, specijalni tužilac Milivoje Katnić od parlamenta zatražio skidanje poslaničkog imuniteta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, liderima najjačeg opozicionog saveza Demokratskog fronta, kako bi oni bili uhapšeni pa pritvoreni zbog sumnje da su učestvovali u pripremi državnog udara, ostatak opozicije solidarisao se sa njima i odlučio za bojkot nikšićkih izbora. Tako se došlo u situaciju koju Janko Milatović iz nikšićkog odbora DF-a ovako opisuje.
Ovo što se sada radi na nikšićkoj političkoj sceni očigledno ima samo u Sjevernoj Koreji Kim Jong-un, jer imate progon političkih protivnika i takmičenje partije uhvalno sa samom sobom.
I dok je Nikšić oblijepljen predizbornim plakatima samo DPS-a i SD-a, sa kojih te dvije partije pozivaju glasače da u što većem broju izađu na birališta, iz opozicije se čuju pozivi da u nedjelju ostanu u svojim domovima. Ipak, uprkos bojkotu, predstavnici opozicije bit će prisutni u biračkim odborima u kojima je 40% predsjednika iz njenih redova. Tako se i od jednih i od drugih kreira atmosfera pritisaka i neizvjesnosti kako će proteći izbor. Dan. Bilo kako bilo, za istraživačicu nevladine organizacije Institut Alternativa Dinu Bajram-Spahić, izbori u Nikšiću jesu zakoniti, ali ne i regularni, pošto na njima nema konkurenata.
Osim toga što nemamo tu vrstu konkurencije, nemamo ni zagarantovanu tajnost glasanja, jer će svi oni građani koji dođu na svoja biračka mjesta maltene imati samo jednu opciju za zaokruživanje, čime su dovedeni u zaista neprijatan položaj.
Do izbora u gradu pod Trebisom dolazi u trenutku kada se produbljuje kriza u Crnoj Gori, koja traje gotovo 5 mjeseci, pošto je nakon parlamentarnih izbora opozicija stupila u totalni bojkot parlamenta. Mogu li stoga visoki politički tonovi od onih Mila Đukanovića da se u Nikšiću brani država do najava Demokratskog fronta da će nakon tih izbora krenuti u novi talas uličnih protesta, glasanju u Nikšiću dati specifičnu težinu koja će se reflektovati na političke prilike na državnom nivou. Ponovo Dina Bajram Spahić.
Nije jednostavno anticipirati sada što će da se desi, pošto situacija nije jednostavna. Iako je opozicija vrlo izričita oko svojih zahtjeva, ona u ovom trenutku nema punu međunarodnu podršku i to je ono iz čega vlast crpi svoju tvrdoglavost na drugoj strani. Ono što je moguće reći da je jasno da ovako situacija ne može da se nastavi. Mene također zabrinjava to prikazivanje svih mogućih izbora kao nacionalno pitanje od najvećeg značaja, zato što nas takav odnos udaljava od onoga što je pravi smisao izbora, a to je da imamo bolje politike, bolju političku ponudu i onda bolje odluke za naše građane. Mislim da u ovom trenutku u Nikšiću treba da razgovaramo o problemima građana, a ne o velikim nacionalnim pitanjima i velikim implikacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O Gospi u Međugorju. Specijalni zaslanik pape Franje, poljski nadbiskup Henry Hosser, uskoro stiže u Međugorje kako bi se bavio fenomenom Gospe u ovom mestu. Mostarski biskup Ratko Perić posljednjih dana izjasnio se negativno o navodnim ukazivanjima Gospe u Međugorju. Procenjuje se da je od 1981. godine, kada se navodno ukazala Gospa, pa do danas Međugorje posjetilo oko 15 milijuna ljudi iz svih delova sveta. Po svemu sudeći, hodočasnici koji dolaze sa svih svjetskih kontinenata ne mare mnogo za izjave crkvenih velikodostojnika. Zašto, čujemo od Mirsada Behrama.
Do Uskrsa i početka, kako u Međugorju kažu, udarnog dijela sezone još je nešto više od mjesec dana. Uprkos osporavanjima iz crkvenih vrhova posljednjih godina, čini se da hodočasnika u tom mjestu u Hercegovini ne manjka. Nakon nedavnih stavova mostarskog biskupa Ratka Perića, kako se u Međugorju Gospa nikada nije ukazala, u tom mjestu kažu da nisu kompetentni da komentiraju riječi crkvenih predstavnika, ali da dešavanja unutar crkve vide kao pozitivan pomak. Jedan od mještana, inače vodič u Međugorju Vinko Ilić, za naš radio govori.
Vidioci su ispitivani od raznih relevantnih ljudi iz oblasti medicine i svi su konstatirali da su oni psihički i fizički zdravi i da ukazanja traju. Komisija koja je bila oformljena je završila svoj rad i predano je to u Rimu.
U Međugorju nam još kažu kako je pozitivno i to što se i sam Papa Franjo odlučio poslati zaslanika koji će nadgledati pastoralni rad. Ipak, turistički radnici kažu da se po Međugorje negativne izjave iz crkvenih krugova ne odražavaju na dolazak hodočasnika. Željko Vasilj iz turističkog ureda u Međugorju naglašava.
To su ljudi koji dolaze iz svojih osobnih potreba u Međugorju. Oni su ti koji donose sud što to njima znači Međugorje. Ono što mi kažemo, pročitamo u novinama, rekao ovaj, rekao onaj, pa bili to i crkveni velikodostojnici, zaista malo utiču na osobni stav svakog hodočasnika koji dolazi ovdje.
Tako podsjećaju da već u narednim sedmicama očekuju dolazak hodočasnika iz čak 28 zemalja cijelog svijeta. I pored izjava crkvenih zvaničnika, neke od hodočasnika s kojima smo razgovarali, pitali smo zašto su došli u Međugorje. Jolanda iz El Salvadora i Eleonora iz Italije kazale su nam.
Ovo mi je prvi put u Međugorju. Moje iskustvo je veoma, veoma lijepo. Ako ljudi ne vjeruju da je Gospa ovdje, moram reći da ona zaista jeste ovdje. Hiljade, milioni ljudi su počeli moliti se ovdje iz mnogih zemalja, odakle dolaze na hodočašće i to je prvo stvarno čudo. Ali to nije fizičko čudo koje možete dodirnuti rukama.
Prije nekih 40 godina Međugorje je bilo mala ruralna zajednica, a danas to je mjesto čijeg se voznog parka ili broja objekata u izgradnji ne bi postidjele ni neke od razvijenih zapadnih zemalja. Mile Ostojić iz mjesne zajednice Bijakovići ističe.
Međutim, kažem, činjenica je da se u svjetovnom smislu, odnosno u nekakvom, ajde da to kažem, bukvalno materijalnom smislu, mnogo toga promijenilo. Činjenica da je ogromno broj ljudi našao zaposlenje ovdje, činjenica da je ogromno broj ljudi iz lokalne zajednice ovdje na drugi način živi nego je živio prije 40 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o neizvesnoj sudbini migranata. Dve nevladine organizacije koje se bave pravima ilegalnih migranata u Hrvatskoj upozoravaju da nije prestalo nasilno i nezakonito protjerivanje ilegalnih migranata od strane hrvatske policije. U policijskim prihvatilištima u Hrvatskoj dalje se nalazi 500 migranata, većinom vraćenih iz drugih zemalja na osnovu Dublinskog protokola. Više pojedinosti Enis Zebić.
Inicijativa Dobrodošli, nevladina udruga Are You Serious, u svom novom izvještaju upozoravaju da hrvatska policija nastavlja sa nedopustivim radnjama, onemogućavanjem pristupa ilegalnih migranata međunarodnoj zaštiti, nasilnim ophođenjem, često praćenim uništavanjem ili oduzimanjem imovine i vraćanjem na granicu prema Srbiji, kako su već upozorili u svom prvom izvještaju od prije nepuna dva mjeseca. Za naš program govori Mitre Georgijev iz inicijative Dobrodošli.
Predstavnici inicijative Dobrodošli i inicijative Are You Serious su bili opet studijski posjet u Beogradu gdje su radili intervjue sa izbjeglicama s ciljem dokumentiranja slučajeva policijskog nasilja nad izbjeglicama.
Aktivisti su bili u Beogradu početkom veljače i početkom ožujka i tamo razgovarali i dokumentirali iskaze 25 izbjeglica. Ilegalni migranti vraćeni iz Hrvatske uglavnom su iz Afganistana i Pakistana. Prema njihovim iskazima djelatnici hrvatske policije prekoračuju ovlasti, daju izbjeglicama da potpišu dokumente na hrvatskom jeziku bez prisutnosti prevoditelja, ne daju izbjeglicama kopije potpisanih dokumenata što onemogućuje dokumentiranje slučajeva i pokretanje žalbi, protjeruju migrante unatoč jasno izraženom traženju međunarodne zaštite u Hrvatskoj, nasilno se ponašaju, oduzimaju novac i mobitele ili uništavaju mobitele ili SIM kartice. Mitre Georgijev.
Izdvojili smo slučaj od skupine 10 mladića kojima su policajci u policijskoj postaji nakon što su oni izrazili namjeru za azil, odnosno za međunarodnu zaštitu, uzeli su im otiske prstiju, što je u skladu sa pravilima Europske unije glede pružanja međunarodne zaštite, odnosno više ovog dijela određivanje koje će država odlučivati po njihovom zahtjevu za azil. Međutim, umjesto da su proveli taj postupak, oni su ih vratili u Srbiju.
Što se tiče policijskog nasilja, navodi se udaranje pendrecima i šakama, nedopuštanje osobi da govori, tjeranje da skinu cipele ili stoje ili kleče u snijegu, te stavljanje snijega za vrat i u cipele, tjeranje izbjeglica da prolaze kroz špalir od 6 policajaca koji ih udaraju dok prolaze i drugo. Kako je hrvatska policija odbacila kao neutemeljene njihove prijave o slučajevima policijskog nasilja iz prvog izvještaja iz siječnja, nevladine udruge su tim povodom protiv policije podnijele kaznene prijave. Prema podacima nevladinih udruga u Hrvatskoj se u policijskim prihvatilištima aktualno nalazi 500 migranata, od toga je njih 280 vraćenih iz drugih zemalja temeljem Dublinskog protokola. Do zaključenja ovog priloga policija nije odgovorila na našu molbu da komentira navode nevladinih udruga o nastavku policijskog nasilja i prekoračenja ovlasti prema ilegalnim migrantima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.